Tervetuloa Elämänkoulu-ohjelmaan. Minä olen Sari Savela ja kanssani studiossa on tänään Pia ja Renne Rendik. Tervetuloa.
Kiitos.
Meillä on tarkoitus tänään keskustella Rendikin pariskunnan kanssa heidän elämänsä yhteisistä vaiheista ja erityisesti viime vuosista, jotka ovat perheenä viettäneet Kyproksella. Kuinka te päädyitte lähtemään Kyprokselle?
No, me oltiin mietitty siis ulkomaille lähtöä ja ennen kaikkea lähetystyöhön lähtöä jonkun aikaa. Ja sitten oltiin siinä tilanteessa meidän elämässä, että voitiin tehdä se ratkaisu, että haettiin lähetyskouluun, lähetyslinjalle. Ja meidät valittiin sinne ja sitä kautta se lähti sitten se prosessi liikkeelle.
Onko teillä molemmilla ollut tämmöinen niin kuin unelma tai kutsumus lähetystyöstä?
No mä uskon, että mulla se on ollut voimakkaampana. Siis mulle tuli lähetyskutsu oikeastaan yhtä aikaa silloin, kun tuli uskoon 12-vuotiaana. Ja mä luulen, että Renellä se on sitten elänyt vähän kauemmin ja eri lailla. Siis että Rene joutui ehkä kasvamaan siihen ajatukseen, että lähdetään lähetystyöhön.
Millainen prosessi se sulle oli, Rene?
No se oli nimenomaan sitä ehkä niin kuin tehtävän etsimistä ja sitä oman osaamisen hyödyntämistä. Eli oma tausta oli sellainen, että on tehnyt niin kuin tietotekniikan kanssa ja tämmöisiä hyvin sanotaan ei-tyypillisiä lähetyskenttätehtäviä, mikä mielikuva monilla on lähetystyöstä, mitä se pitää sisällään. Että jaetaan evankeliumia jossain savimajassa, niin se ei oikein tähän mun ammattiin niin kuin sopinut. Mutta sitten kun sitä kovasti rukoiltiin ja mietittiin, niin sitten yhtäkkiä aukesikin ovi nimenomaan tähän mun omille lahjoille ja omille tehtäville.
Mainitsit, että tuli elämässä sopiva tilanne siihen, niin millainen tämä tilanne oli, mikä teille tarjoutui?
No sopiva tilanne oli siinä mielessä, että me tultiin siihen tulokset mietit, mitä me halutaan oikeasti tehdä, mitä me halutaan vielä saavuttaa. Ja meidän lapset oli sen ikäisiä, että ne ei ollut ihan niin kuin pienempiä, mutta toisaalta ne ei ollut niin isoja, että ne ei haluaisi lähteä mukaan esimerkiksi. Ja että oli just sellainen niin valinta, että joko lähdetään nyt, tai sitten meidän pitää oikeasti odottaa, että ne on niin vanhoja, että ne on muuttanut pois kotoa. Että siinä oli just semmoinen tietty ikkuna, että nyt on mahdollisuus lähteä ja nyt koko perhe tulisi vielä tyytyväisenä mukaan.
Millainen kokemus teillä oli tämä lähetyskurssi?
No siis se oli ehkä semmoinen, voisiko sanoa, kaoottinen ajanjakso. Moni kuvaa sitä sillä tavalla, että se on ollut lähetyskurssi semmoinen akkuja lataava ja siihen lähtöön valmistava. Ja että on saanut rauhassa miettiä ja pohtia ja valmistautua, mutta meillä oli molemmilla, Renna oli viimeisenä asti töissä ja kävi lähetyskurssia siinä rinnalla ja mä itse tein teologian maisteriopintoihin liittyen gradua silloin yhtä aikaa lähetyskurssin kanssa. Ja että se oli vähän sellaista hektistä ja kiireistä, ja että ei voi sanoa, että se olisi ollut mitenkään seesteistä aikaa.
Joo, ja sitä siihen liittyy vielä, että me muutettiin silloin perheenä niin kuin ensimmäinen, tai niin kuin lasten kanssa ensimmäistä kertaa siihen lähetyskurssia varten. Että siinä tuli tietty jo semmoinen yksi muutto ennen lähetyskentälle lähtöä. Niin se vielä entisestään lisäsi, että uudet paikat ja uudet ystävät ja uudet koulut ja kaikki niin kuin vielä ennen sitä lähtöä, niin se entisestään loi sitä semmoista niin kuin uuden oppimista siinä aika paljon.
On, ja sitten lapset ei reagoinut, kaksi vanhinta ei reagoinut kauhean hyvin siihen muuttamiseen, niin se loi semmoisen oman stressitilanteen sitten myös siihen itse lähetyskurssin ajaksi.
Niin, että oli vähän kuormittavia tekijöitä jonkin verran siinä samaan aikaan. Miten tämä kohde sitten, Kypros? Niin oliko teillä tämä jo niin kuin ennen kuin menitte lähetyskurssille vai kirkastuko tämä niin kuin sen vuoden aikana?
No nimenomaan, että ei ollut. Että tämä tuli siinä sitten aika alkuvaiheessa tosin sitä kurssia. Että kun me mietittiin just, että mihin meidän lahjoilla tai mitä meidän kyvyillä voisi tehdä. Ja sitten aukesi, että selvisi, että täällä Kyproksella on SAT-7 tämmöinen kristillinen satelliittikanava, jonne sitten tarvitaan nimenomaan myös tämmöistä niin kuin IT-osaamista, tietotekniikka-osaajaa. Ja sitä kautta se lähti niin kuin rakentumaan tämä niin kuin mun tehtävä. Ja Pia taas sitten osaa ehkä kertoa tästä omasta kulmastaan tässä niin kuin ihmiskaupan niin kuin puolella, että koska tämä Kypros oli niin kuin vahvasti, tuli sitten sitä kautta myös sitten.
Jo keskustellaan kohta tuosta ihmiskaupasta tarkemmin lisää, mutta vielä tuosta tästä Kyproksesta ja ajasta siellä, te sitten lähditte sinne. Ja millaista oli arki NS-lähetystyössä Kyproksella?
Sanotaan, että arki seuraa aina mukana, että sitä ei pääse pakoon. Ja oikeastaan Kyproksella se arjen kuormittavuus oikeastaan kasvo, että kun siellä ei pysty esimerkiksi lapset mennä mihinkään yksinään. Eli joka paikkaan ajetaan lapset, eli ajetaan kouluun, ajetaan harrastuksiin, ajetaan ystäville. Eli toisen aikuisen päivästä yli puolet menee siihen, että istuu autossa ja ajaa lapsia paikasta toiseen. Ja tietysti kaikki sitten semmoinen arjen, että laskuja ei pystynyt maksamaan netissä, kun ihan jotkut, että jokaisen laskun käyt maksamassa paikan päällä. Ja että sellaisia, paljon sellaisia uusia vettä ei pysty juoda hanasta, sä käyt täyttämässä aina vesikannut, tynnyrit ja sellaisia, paljon sellaisia juttuja, mitä nyt Suomeen tultua osaa taas arvostaa Suomessa.
Joo, mitä on niin kuin ehkä pitänyt niin kuin itsestäänselvyyksinä siinä niin kuin arjen pyörittämisessä, niin siellä tuli just tosiaan, että helposti semmoinen päivä, jos piti maksaa laskut ja käydä kaupassa, niin se oli niin kuin koko päivä. Käytännössä voi laskea, että kun sun piti, sä et yhdestä kaupasta saanut kaikkea, vaan sun piti käydä 2 tai 3 kaupassa, sitten ajat eri puolelle kaupunkiin maksaa 2-3 laskua, niin siinähän se olikin tavallaan 6 tuntia helposti saattoi mennä niin kuin just sen liikenteen takia. Ja sitten sen jälkeen lähdet hakemaan ja pyörittää niitä lapsia harrastuksista ja koulusta ja niin se niin kuin, se jännällä tavalla se niin kuin arjen pyöritys oli nimenomaan ehkä niin kuin isompi asia kuin se itse lähetystyön tekeminen. Et se lähetystyön tekeminen oli tavallaan niin kuin matalempi kynnys verrattuna siihen normaalityöhön, mutta se arki on niin kuin raskaampaa kuin täällä Suomessa.
Olette sitten osanneet varautua siihen, että se arki on niin kuin työlämpää siellä?
No totta kai sitä miettii lähtiessä sitä, että puhuttiin kulttuurishokista ja vastaavista. Mä en koe, että meillä olisi tullut mitään kulttuurishokkia, mutta ehkä se oli kuitenkin yllätys, se arjen raskaus ja esimerkiksi lasten koulunkäynnin raskaus, että kouluun piti lähteä joka aamu 6:50 aamulla. Ja koulupäivät oli yli 6-tuntisia ja lapset oli itkuisia väsyneitä sen jälkeen ja sellaisia asioita, mihin ei ollut osannut varautua ja mitkä tuli tavallaan puskan takaa, että näinkö tämä menikin.
Joo, ja siis tuohan onkin just se, sanotaan, jos käy jossain vaikka Kyproksella lomalla tai on jossain huoneesta hotellissa siellä, sitten miettii, aah kiva kun käy leipäkaupasta, saa aina tuoreen leivän ja mennään kalakauppaan, saadaan tuoretta kalaa, mutta sitten siinä vaiheessa, kun sun pitää tehdä ne ruokaostokset joka päivä vuoden ajan, että sä joka kerta käyt 3 kaupassa, niin kyllä kummasti alkaa niin kuin kaipaile taas semmoista supermarkettia, mistä kaiken saisi yhdestä paikasta, että semmoinen niin kuin romanttisuus siinä niin kuin pikkupuotien hyödyntäminen ja tällainen, niin yhtäkkiä karisee aika nopeasti.
Eikä se säätilakaan nyt ole vuoden ympäri yhtä aurinkoa ja lämpöä, vaan ilmeisesti siellä on kuitenkin aika kohtuullisen viileitä sitten talvisaikaan, vai oliko?
No joo, siis päivisinhan lämmintä, että näin joulukuussakin siellä on helposti se 20 päivällä. Ja näin nyt yöllä menee 0 ja sitten kun talot ei ole eristettyjä, niin talvella on ihan äärettömän kylmä sisällä ja sitten taas kesällä on ihan tuskaisen kuuma. Että ei, et oikeastaan semmoiset, missä sanoo, että on miellyttävä lämpötila niin 2 kuukautta vuodesta.
Joo, ja sitten nimenomaan se, että usein piti mennä ulos lämmittelemään, koska ne talot on niin pitkään sitten just talvisaikaa kylmiä, että ennen kuin se oikeasti lämpiää, niin sitten siellä ulkona on mukavampi olla kuin talon sisällä. Ja usein just kun tulee ulkoota sisälle, niin sulle tulee kylmä, kun sä tulet sisälle. Sitten kun ne kivitalot kerää kosteutta silleen, niin on semmoinen nahkea tai semmoinen ikävä horkka koko ajan päällä sitten siellä talvisaikaa, että ja toinen sitä ääripää on kesällä, kun sulla on se yli 40, niin ei se ole enää sitten, niin kuin, ei se tunnu mukavalta se lämpö enää siinä vaiheessa.
No miten teidän tämmöinen niin kuin hengellinen kutsu kesti tässä arjessa?
No sanotaan, että mä puhun nyt vaan omasta puolestani, mutta että itsellä kyllä kesti ja oikeastaan itsellä se vahvistui. Ja se, että miten Jumala johti mut tekemään nimenomaan ihmiskaupan vastassa työtä ja miten se siihen arkeen limittäytyi, niin se ei kärsinyt missään vaiheessa. Et ehkä se oli sitten enemmän, missä tuli taisteluja just niinkö siinä, niinkö todettiin, että se arki ja lasten jaksaminen ja ylipäätään, että niinkö me ollaan tällä jälkikäteen puhuttu, että meillä ei ole ikinä elämässä ollut yhtä paljon vastoinkäymisiä ja ongelmia, mitä nyt niinkö tämän kuluneen 3 vuoden aikana.
No ja sitten just semmoiset niinku sairaudet ja kaikki tällaiset, mitkä niinku rasittaa entisestään, mutta vielä tuohon hengellisyyteen, niin ehkä se on niin erilainen sitten, kun sä oot niinku hengellisessä työssä siellä, että sä oot hengellisessä yhteisössä ja siellä on niinku päivittäiset rukoukset ja sitten sulla on seurakuntayhteys, mutta vielä ehkä itselle niinku eniten siellä kolahti se, että koska varsinkin tämä Kyproskin on semmoinen paikka, missä on paljon niinku kristillisiä järjestöjä, jotka niinku toimii just ja siellä niin kuin Lähi-idän suuntaan, koska se on niin kuin, se sijainti on sellainen, että siitä on helppo sitten olla niissä paikoissa, niin että sai niin kuin tuntea tavallaan just muita, jotka teki vastaavaa työtä ja oli tietyllä tavalla pois kotoa. Että sä et ollut ainoa siinä yhteisössä, joka oli tullut niin kuin jostain kaukaa ja olit vaan sitten, meillä oli sitten tällaisia niin kuin miesten piirejä, missä niin kuin sit kokoonnutti yhteen, jotka kaikki niin kuin oli omalla tahollaan jotain hengellistä työtä tai vastaavaa teki, niin se niin kuin sitten kyllä vahvisti sitten mukavasti semmoista niin kuin kuuluvuuden tunnetta.
No nyt tuossa voi sanoa vielä sen, että se mikä koettiin kyllä jossain vaiheessa, että et itse kun on lähetystyöntekijänä, ja niin kuin Renä sanoi, että hengellisessä työssä, niin helposti sitä itse vain antaa. Ja sitten tulee helposti se, että on vaikea vastaanottaa tai ylipäätään löytää sellaista ihmistä, joka tulisikin rukoilemaan sun puolesta tai joka niin kuin vahvistaisi sua hengellisesti, niin siihen joutui tehdä töitä, nähdä vaivaa, että löytyi sellaisia ihmisiä.
Tämä on elämänkouluohjelma, jonka tuottaa Parempi avioliitto ry yhteistyössä Kristityt yhdessä ry:n kanssa. Minä olen Sari Savela ja kanssani studiossa on tänään Pia ja Rene Rendik. Olemme keskustelleet heidän kanssaan lähetystyöstä ja heidän vuosistaan Kyproksella. Kerroitte tuossa edellisessä jaksossa, että oli monenlaista arjen haastetta ja vaikeuksiakin siellä Kyproksella, mutta toisaalta sitten myöskin niin kuin varmasti koitte sitä Jumalan, miten Jumalan teitä hoiti ja kantoi ja miten te koitte sen käytännössä, että te olitte lähetettyjä? Teillä oli ihmisiä ehkä, jotka rukoili teidän puolesta.
Joo, no siis oikeastaan aina kun tuli jotain vastoinkäymisiä tai ja jo varmaan niiden vastoinkäymisten välissäkin koko ajan tuli niin kuin viestejä, että teidän puolesta on rukoiltu nytten ja ollaan kerrottu nyt teidän töistä täällä meidän seurakunnassa ja kovasti terveisiä. Tuli pieniä paketteja ja semmoista muistamista koko ajan ja sitten just jos oli joku vakava sairaus tai tämmöinen vakavempi juttu, niin aina tiesi, että kun laittoi vähän viestiä, niin saman tien tuli niin kuin useita ihmisiä, jotka saman tien, että me nyt rukoillaan teidän puolesta ja sitä kautta niin kuin semmoinen, että ei ollutkaan enää niin kuin yksin siinä tilanteessa, vaikka niin kuin välillä tuntui yksinäiseltä, mutta tiesi sitten, että siellä Suomesta käsin niin kuin ihmiset muistaa jatkuvasti sitä työtä.
Tämä, miten teidän perhe sopeutui vieraaseen kulttuuriin? Kypros on osa Eurooppaa, mutta kuitenkin kulttuurilta varmaan aika toisenlainen kuin mitä meillä täällä Suomessa on kulttuuri.
Varmaan, siis jos kysyy nyt, niin voisi ajatella, että hyvin. Et sanotaan, että nyt tässä vaiheessa, kun tultiin takaisin Suomeen, niin lapsilla oli jokaisella se joku oma kaveri ja tuota, joku oma harrastus ja sillä tavalla hyvin asiat. Mutta kyllä se alku oli tosi vaikeaa lapsille, just mistä jo mainitsin, niin se täysin erilainen koulusysteemi, täysin erilainen tavallaan tapa, miten vanhemmat suhtautuu kiusaamiseen tai muuhun, ja niin kuin meidänkin lapset koki kiusaamista ja minkä takia otettiin heidät koulusta pois, niin vaikka vanhemmille siellä soitti, niin he totesivat, että tämä ei ole mun ongelma, että se on koulun ongelma. Ja että semmoinen hyvin erilainen tapa käsitellä asioita. Ja se, mikä taas itsellä niin kuin ehkä eniten, jos sanotaan nyt ärsytti siinä kulttuurissa tai semmoinen, niin varmaan mikä tulee oman työn kautta, niin että se on tosi maskuliininen kulttuuri. Ja Kyproksellahan ei ole ainoatakaan naista missään johtavassa asemassa tai hallituksessa. Lähes kaikki on miehiä ja se näkyy monella tavalla, että nainen on edelleen ikään kuin hoitaa kotia. Ja sitten semmoinen seksistinen asenne on tosi yleistä, varsinkin ulkomaalaisia naisia kohtaan, että vihellellään perään ja kosketellaan. Ja semmoinen, mikä niinkö itteeni ärsyttää tosi paljon.
Kyproksella ihmiskauppa on kohtuullisen iso ongelma. Kerro vähän, Pia, siitä, että kuinka sä tutustuit tähän yhteen varsin isoon rikollisuuden muotoon?
No se lähti oikeastaan heti, kun tultiin Kyprokselle, niin koska siinä vaiheessa mä jo tiesin, että ihmiskauppa on ongelma Kyproksella ja hakeuduin tekemisiin sellaisten ihmisten kanssa, joiden tiesin jo jollain tasolla tekevän työtä sen asian parissa. Mutta kyllähän se näyttäytyy siellä sitten kadulla ja yökerhoissa, ja ettei sitä voi olla huomaamatta, siis prostituutiota ja kaikkea sen oheisilmiöitä, että siellä on frappetyttöjä katujen varsilla, jotka myy kahvia ja minihameissa ja korkokengissä ja myy siinä samalla kaikkea muutakin. Ja paljon oli tilanteita heti silloin ekalla viikolla, kun tultiin, niin lähdin ottaa valokuvia vanhaan kaupunkiin ja siellä mies kuljetti naista käsiraudoissa ja että tosi paljon se hyppää siellä silmille, että jos tietää ja osaa katsoa. Ja tietysti sitten kaikki nämä rantakaupungit, Limassola ja Napa, niin siellähän strippiklubit on esillä tosi avoimesti ja jonot on pitkät ja niitä mainostetaan isoin kyltein, että ei niitä voi olla huomaamatta.
Olet kirjoittanut kirjan Ihmiskaupan kasvot. Kerro vähän tämän kirjan syntyprosessista.
No se lähti oikeastaan ihan vaan ajatuksesta siitä, että tässä tarvitsisi kertoa ihmisille. Että jotenkin se, että mitä itse näki ja koki päivittäin ja minkälaisia tarinoita minkä nämä naiset jakoi mulle, joita hain ulos valtion turvatalosta ja muuta, niin tuli semmoinen olo, että tästä ei voi olla hiljaa eikä tästä saa olla hiljaa, koska jonkun täytyy tuoda näiden naisten ääni kuuluviin. Ja etenkin, koska mä näen, että se ei kosketa vaan näitä naisia, vaan koska se koskettaa myös jokaista suomalaista pornon ja prostituution seksinoston kautta.
Kuinka suhun itseesi ihmiskaupan todellisuuteen ja sen uhreihin tutustuminen on vaikuttanut?
No sanotaan, että on se totta kai muuttanut paljon omaa tapaa ajatella ja omaa tapaa nähdä asioita. Ja ehkä semmoinen turhautuminen tietyllä tapaa sellaisiin ihmisten niin sanotusti pieniin ongelmiin. Ja taas turhautuminen myös siihen, että niin monessa maassa, kuten Suomessa, vähätellään sitä ongelmaa ja sanotaan, että ei tämä nyt ole niin iso juttu ja ajatellaan, että miehet voi vapaasti mennä ostamaan seksiä ja että sitten Suomessa tuntuu, että täällä ei haluta edes keskustella siitä, että seksinosto pitäisi kriminalisoida tai että jotenkin ihmiset näkee sen niin pinnallisesti.
Monet asiantuntijat on sitä mieltä, että Suomessa suhtaudutaan vähän sinisilmäisesti ihmiskauppaan. Oletko samaa mieltä?
Kyllä, ihan ehdottomasti.
Että sitä ei tavallaan oikeastaan nähdä sen
ei,
todellisuutta.
Ja mä sanoisin, että sitä ei varmaan haluta nähdä, että mitä monet asiantuntijat esimerkiksi Suomessa sanoo, että Suomessa ei ole ihmiskauppaa, että Suomessa on paritusta. Ja jotenkin se ero on hyvin häilyvä parituksen ja ihmiskaupan välillä. Ja jos ajatellaan, että on ihan ok, että on paritusta, niin siitä on hyvin lyhyt matka ihmiskauppaan, eikä niitä usein edes lainsäädännöllisesti pystytä erottamaan Suomessa toisistaan.
Tämä on aika rankka aihe, niin kuin ihmiskauppa ja sen uhrit, niin miten sä itse jotenkin jaksoit sen tämän aiheen kanssa tehdä työtä näiden ihmisten kanssa? Ja, koska siinä on varmasti paljon myös vastoinkäymisiä ja epäonnistumisia, että ihmiset, nämä tytöt palas takaisin työhön, josta sä yritit heitä vapauttaa. Vai oliko tällaisia tarinoita?
Oli jo paljon mutta ehkä se menee niin, että on onnistumisia ja jos tulee yksi hyvä onnistuminen tai sanotaan, että jonkun naisen onnistuu auttamaan vapaaksi tai joku nainen, tiedätkö, vapautuu masennuksesta tai itsetuhoisuudesta, niin se itsessään on jo kauhean palkitsevaa. Ja sitten tietysti kaikki nämä, että kun ollaan tehty outreachingia, niin siellä, että kun on tullut tilanteita, missä ollaan saatu rukoilla näissä yökerhoissa työskentelevien naisten puolesta ja hän on ollut tosi avoimia sanomalla Jeesuksesta, niin se on jotenkin sellaista kauhean voimaannuttavaa. Mutta totta kai on, että se on kauhean synkkä maailma ja jossain vaiheessa itsekin huomasi sen, että kaikki ajatukset ja kaikki elämä rupesi pyöriin ihan liikaa sen seksibisneksen ympärillä ja kaikkien näiden oheisilmiöiden ja sitä helposti hulahtaa semmoiseen tosi synkkyyteen tai semmoiseen, tiedätkö, mistä on sitten kauhean vaikea päästä ylös.
Koetteko koskaan uhkaa perhettänne kohtaan? Koet kuitenkin tekemistä tämmöisen, välillisesti tekemisissä tämmöisen hyvin vakavan rikollisuuden muodon kanssa?
No ei voi sanoa, että suoranaista, että oli semmoisia inhottavia tilanteita, mutta että ei mitään suoria uhkauksia tai semmoisia, että ja tilanteita, mitkä arvelutti ja mitkä epäilytti, mutta ei mitään sellaista suoranaista.
Joo, että kyllä siellä niinku sai yönsä nukkua niinku rauhassa, että ei tarvinnut siinä mielessä niinku pelätä eikä tarvinnut niinku huolehtia esimerkiksi niinku lasten turvallisuudesta. Kyllä se oli niinku mietitty koko ajan, mutta niinku sit Pia sanotaan sitten, että siinä niinku työntekotilanteessa taas sit saattoi tulla sellaisia arveluttavia tilanteita, mutta niinku meidän arjessa se ei niinku näkynyt se se työn vaarallisuus tai se työn, missä yhteydessä sitä työtä tehdään.
Mm. Että totta kai se arjessa näkyy sit sillä tavalla, että vaikka yritti kotona olla puhumatta työstä ja näin, mutta lapsilla on isot korvat ja ne kuulee monia asioita, mitä niiden ei pitäisi kuulla. Niin tuli paljon sellaisia tilanteita, että sitten lapset yllätty, mutta kaikilla hyvin mielenkiintoisilla kysymyksillä, että mitä on seksiperäinen ihmiskauppa ja sitten, että mitä jos nyt joku ihmiskauppias tulee ja vie mut. Ja että huomasi, että lapsille rupesi välillä tulemaan sitten semmoisia pelkotiloja, jotka niinku johtui sitten mun työstä ja siitä, että he sitten jostain kautta sai kuulla liikaa.
No miten sä näissä näitä niin kuin pelkotiloja sitten, että lapsille tuli, niin käsittelit?
No siis yleensä istutin lapset sitten pöytään tai sen joka asiaa kysyy ja selitin sen, että mitkä on ne todelliset vaarat, mitkä on todelliset uhat. Ja että yritin selittää sitä, että sun ei tarvitse pelätä ja että mun ja isän velvollisuus on pitää teistä huolta ja kantaa se vastuu, että teille ei tapahdu mitään. Mutta toisaalta mä sitten näen, että se on myös hyvä tilaisuus keskustella lasten kanssa siitä, että ei pidä olla liian sinisilmäinen ja mitkä asiat voi johtaa seksiperäiseen ihmiskauppaan ja koska ne ei ole poissuljettuja Suomessakaan ja että Suomeenkin on rantautumassa tämä sama, mikä on Englannissa tämmöinen lower boy-ilmiö, missä ihmiskaupan uhreiksi joutuu ihan normaalit teini-ikäiset tytöt, mitä ihmiskauppiaat värvää ostareilta ja muuta, että se ei ole mikään uusi ilmiö, vaan tosi vakava ihmiskaupan muoto myös, mistä puhutaan ihan liian vähän.
Ja se nimenomaan, kun se ihmiskaupan muoto, kun se kohdistuu nimenomaan näihin länsimaihin ja tämmöiseen parempiin, että ei niin kuin ne tyypillinen niin kuin mieletään ihmiskaupan uhri tulee jostain köyhästä maasta, köyhistä oloista, taas tämä loverboy-ilmiö on enemmän sitten ehkä nimenomaan niin kuin länsimaihin kohdistuva uhka.
Tämä on Elämänkoulu-ohjelma, jonka tuottaa Parempi avioliitto ry yhteistyössä Kristityt yhdessä ryn kanssa. Minä olen Sari Savela ja kanssani studiossa on tänään Pia ja Rene Rendik. Pia ja Rene, valitsitte toivekappaleeksi tuon Chris Tomlinin Our God. Miksi juuri tämä kappale?
Se oli itse asiassa kappale, minkä mä itse kuulin, kun mä olin ensimmäistä kertaa tällaisessa EFNn ihmiskauppakonferenssissa maailmanlaajuisessa. Ja jotenkin se, miten tämä kappale kertoo siitä, että Jumalalle kaikki on mahdollista ja meidän Jumala on paljon voimakkaampi ja mahtavampi kuin mikään muu, niin se jotenkin puhuu itselle siitä, että Jumalan kanssa kaikki on mahdollista. Ja ihan sama, minkälaisia asioita me kohdataan tai minkä asioiden parissa työskennellään, niin ollaan voittajan puolella ja ihmeitä tapahtuu.
Siinä avioliitossakin on ollut monenlaisia vaiheita. Kuinka kauan te olette olleet naimisissa nytten?
14 vuotta.
14 vuotta ja 4 lasta.
Joo.
Kertokaa vähän, että teidän avioliiton vaiheesta ja lähdetään nyt liikkeelle siitä, että kuinka te tutustuitte.
Ei voi kertoa, kuinka me tutustuttiin.
Me tutustuttiin Videotreffit nimisessä TV-ohjelmassa. Molemmat lähdettiin hakemaan puhelinta. Me molemmat soitettiin tuotantoyhtiöstä mukaan, kun oltiin tehty muita TV-juttuja. Ja mä seurustelin tahollani ja... Ja en saanut puhelinta, sain sitten aviomiehen sieltä.
Sait jotain paljon parempaa.
Kyllä.
No mitä sitten? Menitte naimisiin ja millaisia vaiheita teillä on ollut teidän yhteisellä taipaleella?
No ylä- ja alamäkiä, erilaisia vaiheita. Meillä on ollut tavallaan, että meillä kun me sitten lopulta päädyttiin yhteen tästä, että me ei heti alettu olemaan siinä yhdessä tosiaankaan, vaan siinä meni sitten oma aikansa, kun toi Pia jahtasi mua siinä epätoivoissaan. Näin mä ainakin muistelen sen, mutta Pia saattaa olla eri mieltä, että se meni toisinpäin. Mutta joo, siinä vaiheessa kun sitten päädyttiin yhteen, niin me itse asiassa oltiinkin sitten saman tien erossa, että Pialla lähti sitten ulkomaille siinä töihin heti siinä vaiheessa. Ja sitten kun Pia tuli takaisin, niin mä lähdin ulkomaille töihin ja sitten kun mä tulin sieltä takaisin, niin sitten ehditti olla hetki siinä yhdessä ja sitten mä lähdin taas ulkomaille töihin ja sitten et paljon tämmöistä niinku etäsuhdetta ja paljon niin kuin haasteita tavallaan sitä kautta. Ja sitten syntyi ensimmäiset lapset ja rakennettiin oma talo ja kaikki tavallaan siihen liittyvät niin kuin haasteet sitten kasautui päälle sitten. Että siinä oltiin sitten hyvin lähellä sitten jopa niin kuin eroa sitten siinä vaiheessa. Mutta sitten siinä vaiheessa me löydettiin tämä avioliittotyö ja saatiin itse siitä tosi paljon silloin. Ja se niin kuin oikeastaan niin kuin pelasti meidän sitten parisuhteen sitten. Ja avioliitto on aika totaalisesti ja sitä kautta ollaan sitten jääty vähän koukkuun tähän avioliittotyöhön itse myös.
Pia, millainen se tilanne oli, kun menitte ensimmäisen avioliittoleirille? Millaisessa kriisissä te olitte?
No oikeastaan niin kuin Rene sanoi, että oltiin syvässä kriisissä. Oikeastaan ne edeltävät vaiheet oli siinä se, että mä sanoin Renelle, että jos et sä tuu takaisin Suomeen, niin mä otan avioeron. Sitten Rene sieltä aika nopeasti sen jälkeen tuli lentäen Suomeen. Mutta siinä vaiheessa meidän avioliitto oli oikeasti jo niin syvässä kriisissä. Että oli oikeastaan mahdotonta selvitä.
Oliko Rene siitä. Siis töissä ulkomailla?
Joo.
Hän kävi vaan aina välillä.
Joo, Rene oli Venäjällä silloin töissä ja kävi käytännössä 3 kuukauden välein Suomessa. Ja mä olin sitten 2 pienen lapsen kanssa yksin uudella paikkakunnalla, mistä en tuntenut ketään. Ja moni asia. Oltiin oltu tosi paljon epärehellisiä toisillemme ja oli ollut pettämistä ja muuta. Ja siinä vaiheessa tuntui, että avioliitto natisi ihan liitoksissaan. Ja oikeastaan ne tavallaan työkalut, että käytiin pariterapiassa ja sitten löydettiin itsemme sieltä avioliittoleiriltä. Ja ehkä se avioliittoleiri oli just semmoinen käänteen tekevä kohta, että tajuttiin, että ehkä pitäisi jutellakin asioista.
Joo, ja itse tehdä jotenkin. Meillähän oli pitkään, siis kun mä palasin tosiaan Suomeen ja ruvettiin, niin että mitä me tässä niin kuin voidaan niin kuin tehdä. Ja sitten me hakeuduttiin sitten seurakunnan, siis tämmöiseen perheneuvojaan ja sitä kautta. Ja sitten yritettiin hankkia tukiparia ja tämän tyyppistä, mutta oikeastaan sit vasta sitten siinä avioliittoleirillä yhtäkkiä tajus, että sieltä saa ne työkalut, että me voidaan myös keskenämme niin kuin järjestellä ja hoitaa näitä asioita ja puhua näistä asioista. Että siinä ei välttämättä tarvitse sitten enää siinä vaiheessa, kun tavallaan sen isoimman akuutimman kriisin ohi on päässyt, niin sai niitä työkaluja sitten työstää niitä ongelmia, mitä siinä oli siinä meidän avioliitossa. Ja se oli ehkä se avioliittoleiri niin kuin se isoin anti, että sieltä sai ne työkalut, että totta kai se työ piti vielä tehdä, että se avioliittoleiri itsessään ei ollut se salaisuus, vaan ne työkalut, mitä sieltä tuli.
Mitä kristillisellä arvomaailmalla on ollut merkitystä teidän avioliitolle?
No tosi iso, eli mä olin uskossa silloin, kun me mentiin naimisiin, mutta Rene ei ollut, ja sitten sen meidän syvimmän aviokriisin aikana Rene oikeastaan sittenkin oman uskonratkaisunsa. Ja sitä kautta rupesi sitten moni asia oikeastaan järjestymään, koska pystyttiin ruveta rukoilemaan yhdessä, mikä oli ihan valtavan käänteen tekevä asia. Ja se, että et ehkä myös Renelle tuli sen uskontulon kautta se semmoinen tunne siitä, että et uskaltaa olla rehellinen ja pitää olla rehellinen. Ja että mä oon täysin eri miehen kanssa naimisissa nyt, mitä mä olin ennen Renen uskoontulo.
Joo, ja kyllähän se, ja isoin ehkä, miten itse niin kuin mieltää just nimenomaan ne omat prioriteetit, että miten se ennen sitä uskoontuloa ja tavallaan siinä kriisiä, että mitä niin kuin arvotti niin kuin tärkeimmäksi, ja että sitten sen uskoontulon jälkeen, että just nimenomaan se jumalasuhde ja se puoliso, ja sitten se lapset tulee, ja sitten vasta siellä tulee ne työt ja harrastukset ja ne muut asiat siellä perässä sitten, että sen niin kuin laittaminen niin kuin oikeaan järjestykseen niin helpotti tosi paljon, ja tästä me ollaan niin kuin puhuttu jonkun verran, että usein mietitään, että se, että mihin käyttää niin kuin aikaa eniten, niin se on niin kuin tärkeintä, että se ei välttämättä niin kuin itse niin kuin mieti nimenomaan, että siinä vaiheessa, kun sulla on valinnan paikka, että kumpi on niin kuin tärkeämpi just. Se, että menen, että just näitä, oli näitä tilanteita, että saattoi olla lapsi kipeänä tai vaimo kipeänä, mutta oli tärkeä palaveri, niin mä menin aina työpalaveriin esimerkiksi. Ja sitten, että jossain vaiheessa niin kuin näki, että kyllä se varmaan niin kuin se työpalaveri siinä odottaa huomiseen päivään, että on niin kuin kotona niin kuin lasten kanssa, että ne pärjää. Ja vaikka töissä menee paljon aikaa edelleen, niin se, että kun tulee se valinnan paikka, niin valitsee sitten sen oikean valinnan siinä vaiheessa. Se on niin oikeastaan se just prioriteetin itse tunnistaa siitä.
Kuinka monta avioliittoleiriä te olette tarvinneet, että nämä opit on mennyt teille perille?
Siis mä nyt itse asiassa muissa 2009, vai eikö, milloin me oltiin ensimmäisellä leirillä? Olisiko se ollut 2009? Ja sen jälkeen me ollaan oltu sitten joka vuosi, mutta sitten me oltiin kolmantena vai tokana vuonna oltiin jo siitä itse luennoimassa ja vetämässä ryhmää. Että.
Joo, ja sitten me niiden ohella ollaan oltu monessa tämmöisessä pienemmässä avioliittotapahtumassa, ja missä on ollut luennoimassa joku toinen, tai ollaan itse oltu luennoimassa, tai sitten on just tämmöisiä vastuunkantaja viikonloppuja, missä niinku sitten käydään läpi, niinku, että miten niinku käsitellään niitä erilaisia tilanteita. Että kyllä se niinku lukumääräistä en osaa varmaan sanoa, että, mutta kyllä se niin kuin sormet loppuu aika nopeasti kesken, että kun rupeaa miettimään niitä kaikkia tapahtumia.
Tämä on Elämänkoulu-ohjelma ja minä olen Sari Savela. Kanssani studiossa on tänään Pia ja Rene Rendik. Olemme keskustelleet heidän tarinastaan ja heidän ajastaan lähetystyössä Kyproksella ja myöskin Pian työstä ihmiskaupan uhrien parissa. Kertokaapa, mitä teille tänä päivänä kuuluu? Te olette hiljattain muuttaneet takaisin Suomeen.
Joo, just ollaan käytännössä palattu Suomeen, että vielä matkatavaroita odotellaan ja purkamatta kaikki laatikot, että joulun jälkeen pitäisi saada tavarat sieltä Kyprokselta takaisin Suomeen ja pikkuhiljaa totutellaan tähän kauniiseen Suomen talveen, talvisäähän.
Joka on hieman pimeämpi ehkä kuin siellä Kyproksella.
Hieman joo, että on tuossa aurinko viimeksi nähty 2 viikkoa sitten.
No, valoa kohti, jossain vaiheessa ainakin menemme. Miksi muutitte takaisin Suomeen? Olette 3 vuotta ehditte olla Kyproksella ja nyt sitten takaisin tänne. Mikä sai tämän muutoksen aikaan?
No sanotaan varmaan suuri vaikutus oli perhesyyt. Eli se, että mitä tuossa alussa sanoin, että lapsille tämä ei ole ollut missään mielessä helppo ajanjakso. Ja ajateltiin, että nyt kun meidän vanhin tyttö menee aloittaa ensi syksynä yläasteen, niin tämä oli oikeastaan, ja pienin menee sitten taas aloittaa ensimmäisen luokan, niin että on semmoinen ehkä helpoin siirtymä lapsille takaisin Suomeen tässä vaiheessa. Ja sitten tietysti myös Renen työkuviot painosit aika paljon vaakakupissa myöskin.
Joo, että itse olen aloittanut nyt uudet työt ja sitten tosiaan, koska mehän oltiin niin kuin määräaikaisena siellä Kyproksella, että se ikään kuin se tietty ajanjakso oli niin kuin loppumassa, että sitten piti tehdä niin kuin sitten valintoja, että onko se mikä päivä tai mikä kuukausi sitten tullaan pois. Ja nyt oli tämä niin kuin tämä vaihe tulla sitten taas Suomeen takaisin.
No, yleensähän siis kansanlähetys lähetetään 2 työkaudeksi, mutta sanotaan, että meidän lapsille ei olisi sopinut se missään nimessä, että me oltaisiin tultu nyt, niin kuin meidän olisi täytynyt nyt tulla vuodeksi Suomeen ja sitten mennä takaisin, niin se ei olisi vaan onnistunut tässä hetkessä meidän lasten kanssa enää palata sitten sinne vuoden tauon jälkeen.
Miltä teistä nyt tällä hetkellä tuntuu, että voitteko kuvitella, että vielä jonain päivänä palaatte Kyprokselle tai kenties johonkin toiseen kohteeseen?
No kyllä voi ja se työ, mitä nyt itse teki Kyproksella ja tämä puolivälin talo, minkä perustin ja päiväkeskus, minkä perustin, niin näähän jatkaa pyörimistä. Itsellä on tarkoitus nyt tehdä tästä Vapauta uhrista -yhdistys ja sen kautta kerätä varoja tämän toiminnan ylläpitämiseen. Et meillä on löytynyt sieltä jo paikallinen yhteistyökumppani, joka tulee sitten lähettämään ihmiset konkreettisesti, jotka työskentelee ja johtaa sitä päiväkeskusta, mutta sitten varoja pitäisi kerätä täältä Suomesta käsin. Ja itse tuun keväällä jo menemään seuraavan kerran Kyproksella. Et jotenkin se, että mä en koe, että olisi jättänyt niinkään työtä, vaan jätti sinne ihmissuhteita. Et koska niin tiiviisti on kuitenkin kaikkien näiden naisten kanssa ollut ja et se oli kaikista vaikeinta itsellä siinä lähtemisessä jättää nämä naiset ja ne ihmissuhteet, että sitä tulee jatkamaan muuten nyt on sitten kuviot aika lailla auki, että varmaan jossain vaiheessa tulevaisuutta, sit kun lapset on lentänyt pesästä, niin hyvinkin pystyy kuvitella, että lähtisi uudelleen sitten ihan kaksistaan ja ihmiskauppa on ainakin itsellä niin sydämellä tällä hetkellä, että se ongelma ei tule häviämään ja sitä pystyy tehdä myös Suomessa ja pitää tehdä Suomessa, että jotenkin ajattelen, että se semmoinen ihmisten tietoiseksi tekeminen plus semmoinen pornosta puhuminen seurakunnissa ja mikä on edelleen Suomen seurakunnissa aika tabuaihe, mutta mistä ihan äärettömän moni kristitty pariskunta kärsii, että jompikumpi on, tai molemmat on pornokoukussa, niin se on semmoinen, mitä pitäisi täällä Suomen päässä ruveta työstämään.
Joo, ja sitten toihan on sitten yksi, mitä on ehkä sitten siellä Kyproksella käsin niin kuin kaivannut, on nimenomaan tämä avioliittotyö, ja sitä tullaan niin kuin sitten jatkaa Suomessa käsin, ja nythän siis Piihan käy sitä psykoterapeuttikoulutusta, että pari- ja perheterapeutiksi valmistuu, ja sitä kautta sitten ehkä vielä enemmän pystyy sitä tekemään näiden avioliittojen eteen Suomessa, mitkä me koetaan, että niissä on on niin kuin paljon sellaista työnsarkaa myös sitten niin kuin tietyllä tavalla lähetyskenttää tässä Suomessa käsin.
On, ja se on hauska nähdä, miten tavallaan se ympyrä sulkeutuu, että se, miten me aloitettiin tavallaan työskentelemään niin kuin hengellisessä työssä, että se lähti tästä avioliittotyöstä. Ja nyt näkee, että se on koko tämän Kyproksen ajanjakson kulkenut mukana, ja nyt se ikään kuin sulkeutuu se ympyrä, että palataan taas siihen avioliittotyön äärelle. Ja jotenkin huomannut tuolla Kyproksella sen myös, kuinka tuota oleellista se on, että perhe voi hyvin, että avioliitto voi hyvin. Ja tosiaan koetaan molemmat tosi sydämen asiakseen, että pystyisi auttamaan pariskuntia, jolla on ongelmia avioliitossa, ja koska se on se koko perhe-elämän peruspilari.
Sä opiskelet, Pia, siis psykoterapeutiksi tällä hetkellä.
Joo.
Mistä sait ajatuksen niin kun lähteä näille opinnoille, kun sulla on jo ennestään aika monta koulutusta. Sä oot teologian maisteri ja lastentarhan opettaja, ja onko kenties vielä jotain muuta, mutta nyt vielä psykoterapeutiksi.
Joo, no siis se on elänyt mulla aina, että se on ollut mulla oikeastaan, se oli yksi syy, miksi mä esimerkiksi lähdin teologiaa aikoinaan lukemaan, se, että et pystyy sitä kautta sit terapeutiksi erikoistua myös. Että totta kai se vaatii tämän täydennyskoulutuksen. Ja nyt vaan tuntuu, että nyt on hyvä aika. Ja ehkä se tavallaan korosti just sen kirjan kautta, että siinä vaiheessa, kun tämä mun Ihmiskaupan kasvot-kirja julkaistiin ja kirjoitin siellä paljon tai yhden kokonaisen luvun pornosta, niin sen jälkeen on saanut ihan valtavasti sähköpostia nimenomaan kristityiltä pariskunnilta, jotka on pornokoukussa. Ja siitä oikeastaan lähti se ajatus, että täytyy olla jotain, mitä tehdä näiden pariskuntien hyväksi. Ja sitten ajattelin, että nimenomaan pari- ja perheterapeuttina pystyisi sitten vastaanottaa asiakkaita ja keskustella näistä asioista ja auttaa sitten näiden ongelmien kanssa kipuilevia ihmisiä eteenpäin.
Se on varmaan vähän sellainen tabuaihe seurakunnissa ja kristitysperheessä kuitenkin, että tämä porno on niin yleistä, sen katsominen.
On, ja se jotenkin, niin kuin sanoin tuossa aiemmin, että siitä ei haluta puhua, sitä ei haluta myöntää, jotenkin sitä häpeillään. Ja musta sitä häpeillään ihan turhaa, koska se on niin yleistä ja tavallaan pitäisi päästä sitä häpeäleimasta yli, että pystyisi puhua siitä.
Ja vapautua sitten.
Kyllä, ja tosi moni sielunhoitaja, jonka kanssa on jutellut, niin sanoi, että yksi yleisimmistä syistä hakeutua sielunhoitoon on nimenomaan pornoriippuvuus. Et jotenkin näkee sen, että jos me halutaan seurakuntana Suomessa vahvistua ja kasvaa, niin sen ikään kuin puhdistuksen täytyy lähteä sieltä seurakunnan sisältä ja siitä, että me itse pystyttäisiin olla ehjiä eikä rikkinäisiä.
Joo, ja sitten yksihän tuossa, mikä helposti unohtuu, on niin kuin nimenomaan, että se on myös sitten riippuvuus, voi olla niin kuin sairaus, että se ei välttämättä ole enää sitä, että joku vaan haluaa katsoa, vaan sen täytyy katsoa. Ja siihen just se stigma, mikä siinä on helposti, että ikään kuin siinä syytetään sitä tietyllä tavalla myös sitä katsojaa, joka on itse myös uhri. Sitten, ja se on niin kuin semmoinen toinen semmoinen asia, mikä täytyisi muistaa, että myös se katsoja tarvitsee apua, ei pelkästään ne, jotka on siellä sitten niin kuin ikään kuin ruudun toisella puolella.
Niin, että ne juurisyyt voi olla hyvinkin syvällä siihen riippuvuuteen, joka on johtanut siihen riippuvuuteen. Mutta tähän on hyvä lopetella. Kiitos teille, Pia ja Renne Rendik, vierailusta tässä ohjelmassa, ja oikein paljon siunausta teille ja teidän tuleville suunnitelmille. Kuuntelit Elämänkoulu-ohjelmaa, joka on Parempi avioliitto ry:n ja Kristityt yhdessä ry:n yhdessä tuottama ohjelma. Minun nimeni on Sari Savela.